Ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki. Mpendwa msikilizaji, ifuatayo ni taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Watekaji nyara wa meli ya mafuta na wafanyakazi wake wanane nje ya pwani ya Somalia wanadai fidia kutokana na kuongezeka kwa shughuli haramu za uvuvi katika bahari ya Somalia. Idhaa ya Kisomali ya Sauti Amerika ilizungumza kwa simu hii leo siku moja na watekaji nyara, siku baada ya watekaji hao kupanda na kuchukua udhibiti wa meli kiasi ya kilomita 30 kutoka ufukwe wa Somalia na kupeleka meli hadi bandari ya Alula katika jimbo la Somalia la Puntland. Mtekaji nyara huyu akizungumza na Sauti ya Amerika anasema ni watu saba waliovamia meli hiyo na kwamba wote ni wavuvi na wanalaumu utekaji, wanachukulia utekaji nyara huo meli ni kupinga uvuvi haramu unaoendelea katika eneo hilo. Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika baadhi ya majimbo ya Msumbiji umesababisha watu 1,200 kuambukizwa na wawili kufariki baada ya mvua kali na nyingi mwezi huu, na maafisa wa afya wa nchi hiyo wanaonya kwamba ugonjwa utaenea ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Ugonjwa huo uliogunduliwa katika mji mkuu wa Maputo umeshasambaa hadi majimbo matatu kati ya 13 ya nchi hiyo tangu kuanza mwanzoni mwa mwaka huu. Naibu mkurugenzi wa afya umma Benigna Matenshe ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kuna wilaya nyingine 19 zinazokabiliwa na hatari ya kuenea ugonjwa huu wa kipindupindu haraka ikiwa serikali au jumuiya ya kimataifa haichukui hatua. Mkuu wa uchunguzi wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Yasmin Soka ameliambia baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa kwamba dunia itahusishwa kuwa na hatia kutokana na umwagikaji damu unaoendelea Sudan Kusini ikiwa mateso na uhalifu unaotendeka huko hautahukumiwa. Anasema kuna kundi dogo la viongozi wa kisiasa wa Sudan Kusini wasojali kabisa na kutoheshimu viwango vya kimataifa vya haki za binadamu kwa ajili ya maisha bora ya wakazi wao. Na katika tukio jingine, wafanyakazi wanane wa Sudan Kusini wanaofanya kazi na kundi la msaada wa dharura la Marekani wameachiliwa huru hii leo baada ya kushikiliwa na watu waliokuwa na silaha. Kundi hilo la msaada la Kikristo la Samaritans Purse limetoa taarifa hiyo hii leo ikishukuru kuachiliwa kwa wafanyakazi wake waliokuwa wanashikiliwa katika wilaya Mayandit huko Sudan Kusini. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Majeshi ya Libya yanaongozwa na kiongozi mwenye nguvu Khalifa Haftar yameanzisha mashambulizi ya kutaka kuchukua udhibiti wa bandari ya mafuta ya Ras Lanuf. Jeshi la taifa la Libya LNA yenye makao yake mashariki mwa nchi yameanzisha mashambulizi ardhini na kufanya mashambulizi anga kabla ya shambulizi la kukamata na kuteka bandari ya Ras Lanuf kutoka kwa kundi la kijihadi linalojiita Benghazi Defense Brigade BDB. Kundi hilo limekuwa likishikilia Ras Lanuf na bandari nyingine ya mafuta ya Sidr tangu waichukue kutoka kwa jeshi la LNA mapema mwezi huu. Na Libya inajitahidi kuleta uthabiti wa kisiasa tangu kuondolewa na kuuawa kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi, huku makundi hasimu yakishindwa kukubaliana juu ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Na idadi ya vifo kutokana na mporomoko ardhi kwenye sehemu kubwa ya kutupa takataka katika mji mkuu wa Somalia imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 60. Ni mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti America, Washington. Wapenda wasikilizaji, hivi sasa nitampisha mwenzangu Idi Ligongo kukuleteni kwa undani. Endelea kusikiliza Sauti America, Washington.
Assalamu alaikum msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale unapotusikiliza. Ni muda mwingine kabisa tunapokukaribisha katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ni muda ambao tunajaribu kukupatia habari mbalimbali kwa undani zaidi. Leo hii tunaangalia kumalizika kwa mgomo wa madaktari nchini Kenya, mgomo ambao umechukua takriban siku 100. Halikadhalika tutaangalia mafuriko katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania mara baada ya kunyesha mvua katika jiji hilo na maeneo ya nje ya jiji ambalo linasababisha kufanya mji ama jiji la Dar es Salaam kuwa katika mafuriko. Mimi ni Idi Ligongo. Kwa undani leo moja kwa moja tunaanza kuelekea nchini Kenya. Baada ya siku 100 za vuta ni kuvute baina ya serikali ya Kenya na madaktari waliokuwa katika mgomo wakitaka nyongeza ya mishahara, hatimaye mgomo huo umemalizika rasmi. Kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu wa jijini Nairobi nchini Kenya, Kenneth Wandera, ambaye amekuwa akifuatilia mafanikio hayo ambayo yamewezesha madaktari kukubali kusitisha mgomo wao wa muda mrefu. Sasa Kenneth Wandera, moja kwa moja tukianza kuzungumzia swala hili, tueleze kilichojiri hasa kabla ya kuwekwa saini kwa makubaliano hayo hii leo.
Hapo awali leo mahakama ilikuwa imeandaa kikao kingine. Hapo jana palikuwa na kikao kingine katika mahakama ya rufaa na hawa madaktari na mawakili wa magavana na serikali kuu wakaagizwa kwamba waweze kuweka mikataba hii pamoja. Na leo walipofika mahakamani hapo asubuhi mbele ya hakimu Martha Koome na wengine wawili, mawakili wa pande husika waliweza kueleza mahakama kwamba mazungumzo tayari yamefika kile kiwango ambacho sasa mkataba mwafaka utaweza kupatikana. Na pia wakaeleza mahakama kwamba ikifika mchana leo wataweza kumaliza ile return to work formula ambayo tunaita mkataba wa kurejea kazini, stakabadhi, kuweka sahihi stakabadhi za mkataba wa kurejea kazini. Lakini baada ya mahakama kuelezwa hivyo, utata ulizuka, manake kuna taarifa iliyotoka kwa mwenyekiti wa baraza la magavana Peter Munya akisema kwamba wataweza kukutana katika afisi za baraza hilo hapa Westlands na wataweza kuweka sahihi. Lakini katika kipindi ambacho walifaa kuweka sahihi stakabadhi hizi, utata uliweza kuzuka na hawa madaktari wakaondoka, manake wanaeleza kwamba kuna zile stakabadhi zilizokuwa zimewekwa pale hazikuwa zimetiwa sahihi na magavana husika wanaowakilisha baraza la magavana. Lakini baadaye, baada ya saa moja, waliweza kurejea na wakaweza kuweka sahihi zile stakabadhi za kurejea kazini.
Sasa Kenneth Wandera, tukielekea moja kwa moja kuangalia katika ule waraka ambao umewezesha kwa madaktari kukubali kusitisha mgomo wao, mgomo ambao umesababisha pengine kwa namna moja ama nyingine maafa mengi na hali tete, hasa katika sekta ya afya hapo nchini Kenya. Ni nini hasa ambacho kinaelezwa ndani ya mkataba huo? Kuna makubaliano yoyote baina ya madaktari hawa na serikali?
Na makubaliano yapo, na makubaliano haya mojawapo ni kwamba sasa ule mkataba wa makubaliano uliokuwa umeleta utata zaidi wa 2013-2017 ambao madaktari waliweza kuelezea mahakama kwamba unafaa kutiwa saini, inaonekana umewekwa kando na kutiwa makubaliano mapya ya CBA nyingine, makubaliano mengine. Sasa hii inaanza mwaka 2017 hadi mwaka 2021. Na katika makubaliano hayo wanaeleza kwamba mishahara ya madaktari itaweza kuboreshwa katika viwango tofauti tofauti, maanake kuna madaktari wale wanafunzi ambao ni wanasoma chuo cha madaktari wataweza kupokea zaidi mshahara ulioboreshwa kutoka shilingi 1,060 hadi 1,080 kila mwezi. Na pia kesi zile zilizokuwa mahakamani sasa imeamriwa kwamba ziondolewe zote, na madaktari waliokuwa wamepata barua za kuachishwa kazi pia wataweza kurejea kazi zao. Maanake ifahamike wazi kwamba baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuweza kutoa agizo kwamba iwapo madaktari hawataweza kupata suluhu, hawataweza kujitolea na kupata suluhu na viongozi wa makanisa, basi wataweza kupoteza kazi zao. Kuna baadhi ya magavana katika kaunti tofauti ambao waliweza kutoa barua ambazo sasa zilipania kuwafukuza kazi, lakini sasa katika hii formula ya kurejea kazini imeafikiwa kwamba madaktari wote ambao waliweza kupata hizi barua za kufukuzwa kazini wataweza kurejea kazini. Na sasa pia kile kinachobainika wazi ni kwamba sasa huu mkataba mpya wa makubaliano 2017-21 utaweza kusajiliwa rasmi mahakamani ya chini ya siku 60.
Na toka jana Kennedy Wandera tulifahamishwa kwamba pengine ingekuwa ndio siku ya kumalizwa kwa huu mgomo, mara baada ya serikali kutamka bayana kwamba walikuwa wanataka kwa kila daktari arejee kazini ifikapo hapo jana, lakini siku zilizopelekwa mbele mpaka hii leo. Sasa kuelekea na kufikia haya maafikiano, ni kwamba ni shinikizo la kauli hii ya serikali ama ni maridhio ya wao wenyewe madaktari?
Nieleze kwamba madaktari wamekuwa tu wakisimama kidete, wakichukua ule msimamo wao hapo awali, na nimezungumza na baadhi yao, wanasema kwamba iwapo matakwa yao hangeweza kutimizwa, basi ingekuwa vigumu kwao kurejea kazini. Maanake hizo siku 100 ambazo wamekuwa mgomo, iwapo watarejea kazini na hakuna chochote ambacho kimewekwa katika meza na wakaweka makubaliano, basi itakuwa kazi ya bure. Lakini pia wanaeleza kwamba kulikuwa na utata uliokuwa umebainika jana kwamba kuna vipengee viwili. Kipengee cha kwanza ni kwamba katika mkataba huu, katika hii formula ya kurejea kazini, kulikuwa na utata. Kuna kipengee ambacho kiliwadhibiti madaktari kutoweza kujihusisha na kazi za kibinafsi. Kwa hivyo madaktari wanaeleza kwamba hicho kipengee kilikuwa kinawanyima haki. Maanake hata kuna mtu yeyote ambaye anafanya kazi ya serikali, lakini anajihusisha na kazi zake za kibinafsi. Lakini baadaye mahakama ilielezwa na kipengee hicho kikaweza kuondolewa. Na pia kuna kipengee kingine ambacho pia kili madaktari walikuwa wanaelezea kwamba hiki huenda kikawabana. Maanake wanaeleza kwamba walitaka mishahara yao ya miezi ambayo wamekuwa katika mgomo kuanzia Desemba tarehe 5 mpaka leo iweze kulipwa, lakini inaonekana kulikuwa na utata. Serikali haikuwa imeridhia ombi hilo, ilikuwa inataka kwamba huu wakati ambao wamekuwa katika mgomo wasiweze kulipwa mishahara yao na marupurupu mengine ambayo yanajitokeza katika muda huu. Lakini iliweza pia kuafikiwa kwamba waweze kulipa mishahara yao kuanzia kipindi kile ambacho wamekuwa katika mgomo hadi leo. Kwa hivyo hivyo ndivyo vipengee ambavyo vilikuwa vinaleta utata, na inaonekana basi kupatikana kwa mwafaka huu, vipengee hivyo vimeweza kuondolewa na makubaliano mapya yakaweza kutiwa sahihi.
Umegusia kwamba wale madaktari ambao wako katika mafunzo kuweza kulipwa kutoka shilingi 1,060 mpaka 1,080, vile vile kesi za mahakamani ambazo zipo zinazohusu madaktari zifutwe na waliofutwa kazi vile vile warejeshwe makazini. Lakini vipi kuhusiana na yale ambayo walikuwa wamependekeza katika mkataba wa awali kabisa ambao ulisababisha kutokea kwa mgogoro huu? Je, yamekubaliwa?
Iwapo unakumbuka vizuri hii, ni kwamba wasikilizaji wetu wanakumbuka vizuri kwamba mahakama hii ya viwanda na uhusiano wa wafanyakazi katika taifa hili, mahakama hiyo ilikuwa imeeleza kinaganaga kwamba hakuna mkataba wote. Na iwapo mkataba huu ulikuwa hayo makubaliano yalikuwa, basi makubaliano hayo yalifanywa kinyume cha sheria. Manake tume inayotumiwa kusawazisha na kuratibu mishahara ya umma haikuwa imehusishwa katika mazungumzo hayo. Kwa hivyo mahakama tayari ilikuwa imeeleza kwamba mkataba huo haupo, manake haukupata baraka za tume hiyo ya kusawazisha na kuratibu mishahara ya umma ya watu wafanyakazi wa umma. Kwa hivyo nimeweza kuzungumza na msemaji wa muungano huo wa madaktari, ananieleza kwamba ni mkataba mpya wa 2017 hadi mwaka 2021 ndio ulioweza kuafikiwa. Kwa hivyo haijabainika hatima ya mkataba ule wa 2013-17. lakini kinachodhihirika wazi ni kwamba mkataba mpya umeweza kuafikiwa, na sasa chini ya siku 60 utaweza kusajiliwa katika mahakama na sasa utaanza kutekelezwa rasmi, lakini hatima ya ule wa kwanza bado haijaweza kubainika.
Kennedy Wandera, katika makubaliano ya leo kuna kipengele chochote ambacho kimewekwa bayana ambacho kinaweza kuzuia hali kama hii kuweza kujitokeza tena hapo baadaye?
Haijawekwa bayana, lakini kutokana na mazungumzo ya waziri wa afya na mwenyekiti wa baraza la magavana pamoja na katibu mkuu wa muungano wa madaktari Ouma Oduga, wameelezea kwamba migogoro kama hii si migogoro ambayo inafaa kufika kiwango hiki, na sasa wakieleza kwamba huyu gavana wa Meru ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana akieleza kwamba mambo kama haya siwezi kutukia wakati mwingine. Kwa hivyo pia si dhahiri kwamba kuna vipengee ambavyo vimewekwa katika makubaliano haya mapya, lakini iwapo yapo basi huenda tutayafahamu baadaye, lakini kwa sasa bado hayajaweza kudhihirika wazi.
Je, vipi kuhusiana na madaktari, wameeleza chochote labda kujutia kwa namna moja ama nyingine kwa kusababisha usumbufu kwa wananchi, kwa sababu katika hali kama hii zipo familia ambazo zimepoteza wapendwa wao kwa kukosa huduma nzuri ya afya ambayo wangeipata pengine wakati madaktari hawa wangekuwa wako makazini?
Naam, baadhi ya madaktari hususan Ouma Oluga ambaye ni katibu mkuu wa muungano alitaja hili, alisema kwamba mgogoro huu umekuwa kwa siku 100. Kwa hivyo kumaanisha kwamba kumekuwa na mahangaiko na mateso mengi katika hospitali za umma kote nchini. Lakini pia ameelezea kwamba sasa ile athari ambayo imeshuhudiwa si athari ambayo itaweza kuondolewa mara moja, maanake watu wamefariki, wengine wameweza kupata majeraha tofauti tofauti na bado wana yale makovu. Lakini ameweza kuelezea kwamba matakwa ya madaktari ni sawa na matakwa ya wananchi, kwa hivyo hayawezi kutenganishwa, na iwapo yeyote anayefikiria kwamba sasa madaktari wataweza kupata matakwa tofauti na pia wananchi ambao wanataka huduma ya afya wapate matakwa tofauti, huyo huenda labda hiyo atakuwa amejikita katika ndoto. Kwa hivyo anasema kwamba hawa wa Kenya ambao wanataka huduma ya afya na madaktari wote wamejikita katika matakwa ambayo ni sawa. Kwa hivyo amelizungumzia hilo, lakini pia najua athari ile bado ipo.
Na serikali, kuna chochote ambacho imezungumza mara baada ya kutangazwa rasmi kwamba madaktari watarejea makazini kuanzia kesho?
Naam, jinsi nilivyoelezea hapo awali, inabainika wazi kwamba madaktari wameambiwa imeafikiwa kwamba warejee kazini mara moja. Kwa hivyo mara moja huenda ikawa ni wakati walioweka makubaliano siku leo labda kesho asubuhi, lakini imeeleza kwamba taarifa hiyo ilieleza kwamba warejee kazini mara moja. Hayo ndio makubaliano yaliyofikiwa, lakini serikali labda haijaweza kuzungumza. Lakini pia najua waziri wa afya ni mwakilishi wa serikali alisema kwamba serikali imeweza kujifunza mengi kutokana na mgogoro kama huu, na japo watu wengi wameweza kupoteza maisha yao na wengine kuathirika katika hali tofauti tofauti, lakini hali hii siweze kushuhudiwa hapo mbeleni. Serikali imejifunza, taifa limejifunza, na pia wananchi waweze kufahamu kwamba hakuna yeyote sasa anayeweza kulaumiwa kwamba hili limetukia na hili limesababishwa na kitu gani. Kwa hivyo sote ni lazima tu, kama wananchi wote lazima waweze kujitolea sasa kuhakikisha kwamba kuna ubora katika sekta ya afya.
Haya, asante sana ndugu yangu Kennedy Wandera kwa kuweza kutupasha hayo ambayo yamejiri. Tunafahamu ulikuwa bega kwa bega, jicho kwa jicho na sikio kwa sikio kuhakikisha kwamba unapata kujua kile ambacho kinaendelea kuhusiana na mgomo huu ambao umechukua takriban siku 100 za madaktari kugoma hapo nchini Kenya, jambo ambalo lilitikisa kweli kweli vyombo vingi vya habari, halikadhalika wananchi wa nchi ya Kenya walikuwa wakihitaji kupata huduma muhimu ya afya. Basi kufika hapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya Kwa Undani. Tukirejea tena tutakuwa katika sehemu ya pili na tutaelekea moja kwa moja katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. Naam, jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania limekuwa katika mafuriko toka mwanzoni mwa juma hili baada ya kunyesha mvua kubwa katika jiji hilo na maeneo ya nje ya jiji ambayo vyanzo vya mito mingi ya jiji la Dar es Salaam huanzia huko. Niliongea na mwandishi wa habari wa kituo cha televisheni cha Channel 10 Hamisi Suleiman, ambaye yeye leo hii alitembelea maeneo mbalimbali ya jiji hilo kuweza kujionea yale yaliyotokea mara baada ya mvua kubwa iliyosababisha mafuriko katika sehemu mbalimbali za jiji hilo, akiambatana na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda pamoja na kamati ya maafa ya jiji hilo la Dar es Salaam. Sasa kwake Hamisi Suleiman, moja kwa moja nikataka kujua hali ikoje katika jiji hilo.
Hali ya mvua kwa wiki hii ilikuwa ni kubwa, kwa sababu siku tatu kabla mvua ilionyesha maeneo ya huko Kisarawe ilisababisha mafuriko kupitia mto Msimbazi. Kwa hiyo maeneo mengi, makazi mengi yalikuwa kando ya mto Msimbazi, nyumba zilikuwa zimefunikwa na maji kwa asilimia zaidi ya 75 mpaka 80, hususan katika maeneo korofi ambayo siku zote yamekuwa yakifurika, nyumba zao zikifurika maji, maeneo ya Jangwani, kwenye barabara ya hivi maeneo ya Kigogo, huku maeneo ya Tabata yote mpaka kuja maeneo hapa ya Lelini Tabata, maeneo yote yalikuwa yamefurika maji. Kwa hiyo wakazi kidogo walikuwa na kazi kubwa, kwanza walikimbia nyumba zao, lakini wengine walilazimika kukaa kwenye mapaa kuepuka mvua, kwa sababu hawakutegemea, kwa sababu mjini huku ulikuwa unanyesha taratibu tu. Lakini vile vile katika hayo mafuriko yalisababisha kifo cha mtu mmoja ambaye aliokotwa pale eneo la Jangwani baada ya kusombwa na maji. Lakini pili, mvua nazo zilizoonyesha jana, hizi mvua katikati ya jiji hazinyesha nyingi, lakini katika maeneo ya kando ya mji ikiwemo maeneo ya Mwenge huko kuelekea huku maeneo ya yani upande huku wa Bagamoyo, mvua ilinyesha kubwa sana. Kwa hiyo wakazi wote walikuwa wanaishi katika eneo la kando ya mto Ng'ombe, maeneo ya Kijitonyama, Tandale, kwa Alimaua kule, Mwana Nyamala, maeneo yale yalikumbwa na mafuriko makubwa sana na yenye nguvu, na nyumba zilifunikwa kwa zaidi ya 80%. Katika mafuriko ya jana, mtoto mmoja mdogo alifariki, lakini vile vile binti mmoja darasa la tano naye alifariki katika eneo la Buguruni kwa Mnyamani baada ya kusombwa na maji. Kwa hiyo hali ya mafuriko katika jiji la Dar es Salaam leo yamepungua, lakini hali ya jana ilikuwa kidogo sio nzuri, ingawa leo kuna athari kubwa sana za baadhi ya nyumba bado na maji na tope zikiwa nyingi na vitu vingi vikiwa vimeharibika kutokana na athari ya mvua iliyokuwa imenyesha jana.
Lakini wananchi wa maeneo ambayo ni korofi mara nyingi wamekuwa wakitakiwa kuondoka katika hizo sehemu, na baadhi yao wamekuwa wakiendelea kungangania kubaki, na pindi inaponyesha mvua huonyesha nia ya kutaka serikali kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwa mafuriko haya, hali hiyo je, imejitokeza?
Ya, ni kweli imejitokeza, kwa sababu wananchi wengi tuliozungumza nao au waliozungumza wamesema wako tayari hata sasa hivi kuondoka. Kuna watu ambao tayari walishapewa maeneo ya Mabwepande. Hao watu wametoka pale, wamekwenda kwenye maeneo, wengine wamejenga, lakini wengine yale maeneo wameuza na kwenda maeneo mengine. Kwenye hizi nyumba zao wameweka wapangaji. Sasa katika mizunguko mingi tukagundua kwamba waathirika wengi kwenye zile ambao wamepoteza mali zao na vitu vyao ni wale wapangaji kwenye hizo nyumba ambazo nani. Lakini kuna aina ya pili ya watu hao wa mabondeni. Kuna watu ambao wamepewa maeneo kule Mabwepande, yale maeneo wameuza, lakini wamerudi katika makazi yao yale yale ambayo ya mabondeni. Kuna wengine ambao waliandikishwa kwa ajili ya kupatiwa viwanja, lakini hawakufanikiwa kupata hivyo viwanja. Kwa hiyo nao walikuwa wamekwama, ni miongoni mwa watu ambao wako mabondeni ambao wanatabika na mafuriko. Lakini kwa ujumla katika hayo makundi yote wako tayari ambao kwa ajili ya kutaka kuondoka pale, lakini wameiomba serikali sasa iwasaidie. Lakini msimamo wa serikali wamesema kwamba wale ambao wamepewa viwanja, kuanzia kesho nyumba zao zitaanza kuvunjwa. Kwa kuanzia tu kesho watavunja nyumba 36.
Sasa leo tunafahamu kwamba kamati ya maafa ya mkoa wa Dar es Salaam ili kutana na kufanya ziara katika maeneo hayo ambayo yameathirika kwa kiwango kikubwa na mafuriko na mvua ilionyesha mwanzoni mwa juma hili, alikadhalika na mwishoni mwa juma. Hebu tueleze ni nini hasa ambacho kimejiri katika ziara hiyo.
Katika ziara hiyo kilichojiri ni kwanza kukagua yale maeneo, lakini pili kuangalia kiwango kile cha athari zilizotokana na mvua, lakini tatu ni kutoa sasa agizo kwa wakuu wa wilaya na makatibu tawala. Mkuu wa mkoa amewaagiza kuanzia kesho wale watu wote ambao wapo katika yale maeneo na walishalipwa hakutaka kuondoka au wamepangishwa, kwa hiyo kesho wanaanza kuvunja hizo nyumba za kwanza. Lakini pili, wale ambao hakufanikiwa katika orodha ya mwanzo kupata viwanja, lakini waliwekwa kwenye orodha ya kupata viwanja, kesho waende kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya kwa katibu tawala kwa ajili ya kuorodheshwa hivi ili mkoa ufanye utaratibu wa kuwapatia viwanja. Lakini tatu, kwa sababu kumekuwa na trend au tabia ya kuchimba mashimo ya choo na kuchimba michanga katika ule mikondo ya maji, kwa hiyo swala nao limezuiwa kwamba yeyote atakayeonekana sasa atakamatwa, kwa sababu mashimo nayo changia sana, watu wanaona maji ya kawaida lakini wakiingia wanachukuliwa na maji, wanapoteza maisha. Kwa hiyo hilo ndio ambalo kubwa limejiri leo.
Lakini mikakati hiyo mara nyingi huonekana hufanyika sana katika kipindi ambacho jiji la Dar es Salaam linakumbwa na mafuriko kwa miaka mingi sana. Ni yapi mapya ambayo yamewekwa ama yamezungumzwa ikiwa ni mkakati mpya na endelevu wa swala hili kuhakikisha kwamba haliendelei kutokea tena?
Ni kweli huo mkakati umekuwepo mara nyingi, na mara zote labda hii serikali inakaa pembeni yakitokea mafuriko na maafa, ndipo viongozi wanaonekana ingawa kila kukicha wakati wa kuelekea kwenye mvua wanatolewa wito kwa wale watu. Tatizo lilokuwepo mwanzo, ili swala lilikuwa watu wamepewa viwanja, lakini likaingiana na mambo yamechanganyika. Sasa hivi ilikuwa ni siasa au kitu gani? Kwa sababu watu wale wanasema kwamba tumepewa viwanja, ukienda kuuliza kuna sema hatujapewa viwanja, lakini inaonekana kuna viwanja vingi vilipotea kwa wahusika hakupata viwanja. Hilo nalo wakati mwingine ilikuwa limechangia. Sasa kulikuwa na kizungumkuti kupatikana kwa kiongozi kwenda mbele, kwa sababu serikali ilishasema kwamba hatutowasaidia watu wa mabondeni kwa sababu tumewaambia waame, hawatakuama. Kwa hiyo hilo nalo limekuwa na kizungumkuti, kwa hiyo hata hatua madhubuti ya kushughulikia hili swala watu wa mabondeni nalo limekuwa tete, hasa katika kipindi hiki cha mwisho kuelekea mambo ya uchaguzi na nini, na wengine wapiga kura wengi wako kule mabondeni na kadhalika. Kwa hiyo nalo likawa limeingiliana tu na mambo ya uchaguzi na siasa, kwa hiyo ilikuwa ngumu kwa hatua za moja kwa moja. Kwa hiyo hakuna jipi ambalo limezungumzwa, kwa sababu haya maneno ya viongozi yamekuwa mara zote, isipokuwa labda utekelezaji wa uvunjaji kuanzia kesho. Nafikiri ndio limekuwa jipya, kwa sababu mara zote wanakuwa wanaambiwa, lakini kesho wameagizwa kwamba nyumba zivunjwe. Hilo nafikiri ndio lilikuwa jipya katika mzunguko wa leo.
Kuna taarifa kwamba kuna bomoa nyingine itafanyika eneo la Vingunguti. Je, inahusiana na swala hili ama hilo ni swala lingine kabisa? Tofauti
na hili swala la Vingunguti ni wale wananchi ambao wamejenga kando ya reli ya kati. Mwanzo waliwekewa mita 15 na mita 15 za mwanzo ndio zilikuwa ni usawa ule wa reli, kwa hiyo shughuli za reli zilikuwa zinafanyika, lakini sasa hivi kwa sababu wanataka kujenga hii reli mpya ambayo ya kisasa, kwa hiyo wametakiwa nyumba zao zimepigwa kuzidisha mita 30, ingawa wenyewe wanaonyesha barua kwamba mijini kwa mujibu wa TRL barua tuliziona pale waliambiwa warudi mita 15, na kwa mujibu wa taratibu zao kwamba mijini ni mita 15, vijijini ni mita 30. Lakini sasa wao wenyewe walishangaa kwamba waliapewa tu taarifa siku kama mwezi mmoja uliopita, hawakuchukulia serious, lakini nao vile vile kwamba walikuwa wanajua watapata fidia, lakini baadaye zoezi limefanyika na linaendelea kufanyika hivi tunavyozungumza leo lilikuwepo. Kwa hiyo ndani ya mita 30 walikuwa wanavunjiwa bila fidia usawa wa reli ya kati ambayo inataka kujengwa reli mpya kuelekea Morogoro.
Naye mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda alikuwa na haya kusema wakati wa ziara hiyo.
Wale ambao wameshapewa maeneo ya Mwepande, ninaomba leo wafungashe vilago vyao. Kesho na kuendelea, mkurugenzi na mkuu wa wilaya na timu yake, kwa sababu wanazijua zile nyumba 30 ngapi?
6.
Watakuja kuziondoa. La mwisho katika hilo, wale ambao wanajua ya kwamba hawajapata maeneo ya fidia katika zile nyumba 30 na
6.
Narudia tena. Katika nyumba 30 ngapi?
6.
Kesho 4 kamili nendeni kwa mkuu wa wilaya wa Ilala, mtamkuta dasi wa Ilala ambaye yuko hapa nyuma yangu.
Huya.
Ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda akielezea maafa ya mafuriko. Na hapa tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa wote kwa kuweza kutusikiliza na usiku mwema.